Προχθές έγινε το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κάνουν πρεμιέρες, όπως η θείαση από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινάνε όλα τα καινούργια. Σήμερα έκαναν 2 οριστάσεις εργασίας οι γιατροί κάτω στην Αθήνα. Μαζεύτηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η ΕΙΝΑΠ, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Πειραιά και Αθηνών και Αττικής, σε ανακοίνωσή της λέει: «Καλούμε τους συναδέλφους να μην δηλώσουν συμμετοχή στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Όπως ξεκαθάρισε πολλές φορές ο Υπουργός Υγείας, δεν σκοπεύει να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Αντί γι' αυτό, δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να φέρνουν ή να βρίσκουν πελατεία. Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας». Η ΟΕΓΕ επίσης επισημαίνει: «Τιμοκατάλογος δεν μπαίνει στην υγεία και τη ζωή, δωρεάν υγεία για όλους, μαζί με τους ασθενείς και όλο το λαό να τους σταματήσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε στον Υπουργό Υγείας να αντιμετωπίζει τους ασθενείς αλάφυρα. Δεν θα γίνουμε οι γιατροί κυνηγοί κεφαλών για να κάνει business το δημόσιο νοσοκομείο επιχείρηση. Είναι στο χέρι της κοινωνίας να μην αποδεχτεί αυτή την ανήθικη και αντικοινωνική δυστοπία». Αυτά τα τελευταία είναι λόγια του κυρίου Βασίλη Τσάπα, ο οποίος είναι εντατικολόγος του Παπαγεωργίου και γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, που έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Τσάπα.
Καλησπέρα, κύριε Κυσίδου.
Λοιπόν, δεν σας ρωτάω τι κάνετε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είστε καλά, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας.
Ναι, είναι παράξενες μέρες αυτές.
Είναι παράξενες όντως. Από τον Ευαγγελισμό λοιπόν ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία στην Αττική, άλλα 4 νοσοκομεία, το ΚΑΤ, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, των Ιωαννίνων, και αυτοί θα μπουν στα απογευματινά χειρουργεία. Κύριε Τσάπα, θέλω να κάνετε μία πρόβλεψη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, παρότι δεν είστε μάντης, να μου πείτε αν αυτό το πράγμα μεταρρύθμιση, δεν ξέρω πώς να το πει κανείς, αν νομίζετε ότι θα έχει ζωή.
Κοιτάξτε, καταρχήν ασυμμεταρρύθμιση, για να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πλέον και οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους.
Γι' αυτό με ακούσατε διστακτική.
Ακριβώς αυτό. Εφόσον και για όσο διάστημα η στελέχωση του συστήματος υγείας παραμένει σε αυτό το επίπεδο, στα περισσότερα νοσοκομεία της επικράτειας, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία μπορούν να γίνουν μονάχα σε μικρούς αριθμούς. Δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή σε έναν ουσιαστικό πραγματικό αριθμό. Μόνο λίγα νοσοκομεία στην επικράτεια, τα οποία έχουν ικανοποιητική στελέχωση, μπορούν όντως την εβδομάδα να βάζουν πολλά χειρουργία. Το μέτρο αυτό, το συγκεκριμένο, είναι ένα από τα πολλά πράγματα τα οποία έρχεται να αλλάξει η συγκεκριμένη κυβέρνηση στην δημόσια υγεία, όπου ουσιαστικά παντρεύει εντελώς την δημόσια και την ιδιωτική υγεία. Μπορούν να μπαινοβγαίνουν ιδιώτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, οι δημόσιοι γιατροί να μπαινοβγαίνουν στο ιδιωτικό.
Αυτό πρακτικά, κύριε Τσάπα, πριν φύγετε από εδώ, πρακτικά πώς μπορεί να λειτουργήσει, έστω ότι θέλει ένας ιδιώτης να έρθει να χειρουργήσει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Πρακτικά πώς θα συμβεί αυτό, μέσα σε ποιο περιβάλλον?
Δεν μπορώ να το φανταστώ καν αυτό πώς μπορεί να γίνει. Θα δημιουργηθούν, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πάρα πολλά ευτράπελα πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε να μπαίνει ο ιδιώτης μέσα να χειρουργήσει και να έχει κάποια επιπλοκή και να χρειάζεται και ο χειρουργό. Πού θα βρεθεί και ο χειρουργό εκείνη την ώρα?
Ακριβώς αυτό.
Φανταστείτε να χρειαστεί εντατική. Τι θα γίνει με το αν η εντατική δώσει το κρεβάτι σήμερα το απόγευμα? Τι θα γίνει με το αυριανό χειρουργείο το οποίο χρειάζεται κλείνει μέσα? Δηλαδή αυτά τα λέει κάποιος έτσι, αλλά πολύ δύσκολα.
Μοιάζει να είναι εντελώς στο πόδι, επικίνδυνα στο πόδι αυτό το πράγμα, γιατί εσείς ζείτε μέσα σε νοσοκομείο, είστε νοσοκομειακός γιατρός και ξέρετε. Μάλιστα μου έλεγε ο κύριος Καμπαρούδης, ο Απόστολος Καμπαρούδης, που ήταν ο διευθυντής της χειρουργικής στο Ιπποκράτειο, της 5ης χειρουργικής. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ο ιδιώτης χειρουργός που θα έρθει να χειρουργήσει το περιστατικό του μέσα στην κλινική μου και να έχει την ευθύνη ποιος? Εγώ να την έχω την ευθύνη?
Βέβαια.
Δηλαδή προκύπτουν θέματα νομικής φύσης και ευθύνης ιατρικής, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και ιατρικής ευθύνης και σοβαρά λειτουργικά θέματα, είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λειτουργήσει. Και όλα αυτά σε μια συνθήκη στην οποία άπαντες έχουμε ζήσει στη διάρκεια του κορονοϊού τη χρησιμότητα του συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, την αναγκαιότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο δημόσιο σύστημα υγείας, αν στελεχώνονταν επαρκώς, θα μπορούσε να καλύψει υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού. Το οποίο απλά η κυβέρνηση αυτή αρνείται να το κάνει.
Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Sky. Η αντιπολίτευση, λέει, θα την πλασιάσει τους μισθούς για να γίνουν ελκυστικοί οι μισθοί και να έρθουν οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία. Για να γίνει αυτό, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, χρειάζονται 3 δις ευρώ. Πού θα βρεθούν? Αλήθεια είναι τόσα τα χρήματα που χρειάζονται προκειμένου να στελεχωθεί το σύστημα υγείας όπως του αρμόζει και όπως πρέπει?
Δείτε λίγο. Εμείς είχαμε υπολογίσει ότι ο διπλασιασμός των απολαβών που ζητάμε για τους τρέχοντες γιατρούς, για τους γιατρούς που υπάρχουν τώρα στο σύστημα υγείας, κοστίζει μετά φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, θα κόστιζε στο κράτος 380 εκατομμύρια. Αυτό το υπολόγισε η ΟΕΝΓΕ. Αν το αναγάγουμε στο ιδανικό αριθμό των γιατρών στο σύστημα υγείας, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Σίγουρα όχι όμως 3 δις. Τα 3 δις δεν ξέρω πώς θα βγάζει.
Ακούγεται τραγικό αυτό. Αυτός ο αριθμός ακούγεται απλησίαστος, διαστημικός.
Εξωπραγματικός ο αριθμός αυτός. Η αλήθεια, πέραν τούτου όμως, γεγονός είναι ότι το σύστημα υγείας έχει ζήσει σαφώς καλύτερες μέρες σε επίπεδο στελέχωσης. Και αναφέρομαι στην περίοδο και πριν το 10, τότε που μισθολογικά οι γιατροί ήταν πολύ ψηλότερα. Και δεν θυμάμαι το σύστημα υγείας να έφτανε ποτέ σε σημεία τέτοια που να είναι δυσθεώρητο το κόστος για τον ελληνικό λαό. Το σύστημα υγείας, κυρία Κεσίδου, γενικώς ανήκει στο λεγόμενο κοινωνικό συμβόλαιο. Η δωρεάν υγεία ανήκει στο λεγόμενο κοινωνικό συμβόλαιο.
Είναι αυτά τα οποία δεν είναι δωρεάν, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, κυρία Τσάπα. Ας το πούμε με το όνομά του. Το πληρώνουμε κάθε μήνα.
Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Η προσφορά της υγειονομικής υπηρεσίας που έχει κάποιος ανά πάσα στιγμή, ο οποίος αυτός κάποιος δεν θα το πληρώσει εκείνη τη στιγμή, είναι κομμάτι του κοινωνικού συμβολέου. Και αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή διαρριγνύεται.
Μάλιστα. Δεν ξέρω πραγματικά. Λέει σήμερα επίσης ο κύριος Γεωργιάδης, το μπαλάκι πάντα πάει στην εξέδρα, ότι έγινε ξανά διαγωνισμός, πώς το λένε, για αναισθησιολόγους και πάλι ήταν άκαρπος. Δεν πάνε, λέει, γιατί στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν τους διπλούς μισθούς. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσάπα. Τα 380 εκατομμύρια που λέτε με διπλασιασμό μισθών για τους ήδη υπάρχοντες, υπηρετούντες υγειονομικούς αυτή τη στιγμή, πλησιάζουν, είναι στα όρια του 12, τότε που σας τα κόψανε στη μέση τα λεφτά. Άρα εσείς θέλετε μισθολογικά να επιστρέψετε στο 12, όχι να πάτε στο 25.
Όχι, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τα έχουμε απαντήσει προ πολλού. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι εμείς θέλουμε να φτάσουμε τις αποδοχές των ιδιωτών. Αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Έχουμε πει ότι θέλουμε να φτάσουμε στα επίπεδα των αποδοχών μας πριν τις περικοπές των μνημονίων. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Ψέμα, υπάρχουν πολλοί αναισθησιολόγοι. Απλά αυτοί οι αναισθησιολόγοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δεν είναι στο ΕΣΥ, είναι στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει πολλαπλασιάσει το έργο του τα τελευταία χρόνια. Έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι οι προκηρύξεις θέσεων των γιατρών βγαίνουν άγονες επειδή οι γιατροί δεν βάζουν τα χαρτιά τους. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα ότι ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Υγείας κάνει τις προκηρύξεις οδηγεί τις προκηρύξεις μοιραία στο να είναι
ας το πούμε, άγονες. Ας το πούμε με δύο λόγια, αφήστε με να το πω εγώ. Όταν υπάρχουν 18 κενές οργανικές θέσεις στο Παπα-Νικολάου και προκηρύσσονται 3, δεν είναι χαζοί οι 3 να πάνε να βάλουν τα χαρτιά τους, γιατί ξέρουν ότι θα υπερεφημερεύουν, ότι θα τους βγει το λάδι εκεί πέρα και θα πάρουν και λίγα λεφτά. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσάπα?
Ακριβώς, και πρόσφατα πριν από ένα μήνα, μία από αυτές τις ξεζουμισμένες αναισθησιολόγους του Παπα-Νικολάου.
Έπαθε εγκεφαλικό. Την βγάλαμε.
Ναι.
Ευτυχώς είναι καλά η γυναίκα και επέστρεψε στη δουλειά της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάθουν και οι υπόλοιποι. Χτυπάμε ξύλο, αλλά δεν λύνεται με το χτύπημα του ξύλου το θέμα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Τσάπα, αν εισπράτετε από τους πολίτες κάτι διαφορετικό τον τελευταίο καιρό? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Πώς γίνεται αυτός που έχει πληρώσει την περίθαλψή του, να πηγαίνει να του ζητάνε να δίνει το 30% της νοσηλείας το απόγευμα και του χειρουργείου, να το δέχεται όταν το έχει πληρώσει? Και όταν δεν το έχει αυτό, τι βλέπετε από τον κόσμο, η αίσθησή σας ποια είναι? Δεν λέω ότι βγήκατε να κάνετε γκάλοπ, αλλά τι αισθάνεστε ότι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, αυτά τα οποία μαθαίνω από τους συναδέλφους που έχουν μιλήσει με ανθρώπους για να έρθουν να κάνουν απογευματινά χειρουργία,
ναι,
είναι καταρχήν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τα χρήματα να τα δώσουν, πάρα πολύ απλά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτές τις πρώτες μέρες παίρνουν τηλέφωνα για να έρθουν να χειρουργηθούν το απόγευμα άνθρωποι που έχουν τα λεγόμενα μικρά χειρουργία, δηλαδή βουνοκύλες, ναι, κτλ. Τα οποία θεωρητικά έχουν και ένα κόστος το οποίο δεν είναι τεράστιο.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να έρθουν να χειρουργηθούν. Και
τις ψάχνουν, ψάχνουν από τις λίστες.
Έτσι έχουμε μάθει, ναι, ότι ψάχνουν από τις λίστες. Από τις λίστες του 2020.
Και δεν ανταποκρίνονται οι άνθρωποι, δεν θέλουν να έρθουν να πληρώσουν ή δεν έχουν.
Ακριβώς. Αυτό.
Γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι η κούραση, είναι το ποιος θα με χειρουργήσει, είναι το αν ανήκω σε νοσοκομείο εκείνη την ώρα ή αν ανήκω σε έναν ιδιώτη γιατρό και δεν ξέρω που ανήκω ακριβώς. Είναι όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
Είναι πολλά τα πράγματα. Τα λίγα που έχουμε κουβεντιάσει με ανθρώπους στην περίοδο αυτή μας λένε ότι μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων αυτών είναι δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη αυτή.
Μάλιστα.
Δεν είναι χαρούμενοι την εξέλιξη αυτή.
Μάλιστα. Δεν είναι χαρούμενοι, αλλά και δεν βλέπουμε να γίνεται και τίποτα εντωμεταξύ. Εσείς τι πιστεύετε, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τσάπα. Σας ξαναζητάω με το κλείσιμο της κουβέντας μας τα προγνωστικά σας, γιατί αυτά καταγράφονται, όπως ξέρετε. Εύχομαι να μην χρειαστεί ανάγκη να πούμε τα λέγανε.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το σύστημα δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη, ότι η κοινωνία θα αντιδράσει. Και θα αντιδράσει όχι για κάποιο κλαδικό αίτημα των γιατρών, αλλά θα αντιδράσει για να μπορέσει να απολαύσει αυτό το οποίο δικαιούται και αυτό το οποίο έχει χρυσοπληρώσει και το οποίο χρυσοπληρώνει κάθε μήνα, εδώ και πολλά χρόνια. Ένα δωρεάν σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας που θα στέκεται δίπλα στον πολίτη όταν θα το χρειαστεί, με όρους όχι χρήματος, αλλά με όρους νιαξίματος για την ανάγκη υγείας του.
Πάντως έχουμε μία παγκόσμια πρώτη. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ όλοι έχουν ακολουθήσει ή έχουν παραδεχτεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυτός ο πυλώνας ο οποίος θα σώσει από καταστάσεις δύσκολες και αμέσως μετά την πανδημία μάλιστα, στην Ελλάδα κάνουμε εντελώς το αντίθετο.
Ισχύει απολύτως και είναι οδυνηρό το να σκεφτόμαστε τι λέγαν οι ίδιοι πολιτικοί για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στη διάρκεια της πανδημίας και για τους γιατρούς του ΕΣΥ και τι κάνουν τελικά σήμερα.
Μάλιστα. Κύριε Τσάπα, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε και να τα ξαναλέμε δυστυχώς για το ίδιο θέμα, έχω την εντύπωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Καλά.
Γεια σας.